роки перших визвольних змагань, зокрема під час польсько-української війни, коли вирішувалась доля народу і країни, активну участь у побудові української держави відігравали священники Української греко-католицької церкви. Вони були капеланами в українському війську, брали участь у встановленні влади в містах та селах під час славетного листопадового чину. Навіть митрополит Андрей Шептицький, який завжди був переконаним прихильником відділення церкви від держави та політики, брав участь в управлінні справами щойно проголошеної Західноукраїнської Народної Республіки. Бо служіння батьківщині – це не є політика. До речі, разом з римо-католицьким архієпископом Шептицький організовував поставки їжі до охопленого боями Львова, щоб мирні жителі не страждали від голоду. Одним з таких соціально активних священників став отець Остап Ніжинківський. Сумлінний душпастер, талановитий композитор, кмітливий кооператор, щирий патріот, якому судилося стати мучеником за українську справу. Народився він у 1863 році в селі Малі Дідушичі біля Стрию. Батько його, Осип Ніжинківський, був священником. Як і більшість українських священицьких родин того часу, родина отця Осипа була інтелігентною, начитаною і багатодітною. Остап був найстаршим з 9 дітей. Хлопець закінчив початкову школу в Дулібах, після чого мама разом з ним, молодшими братами та сестрою перебирається у Другобич, щоб дати дітям змогу вчитись у місцевій гімназії при Василянському монастирі. До речі, в тій самій гімназії перед тим навчався Іван Франко. Батько залишився в селі, адже парафію залишити не міг. В родині Ніжинківських завжди була в пошані музика, як і театр, і література. Мати привезла до Дрогобича фортепіано, і діти потихеньку вчились грати та співати. Але дивлячись по всьому, переломним моментом для малого Остапа стала гімназія. Він там записується у хоровий гурток, навчається хорового співу, грати на флейті та скрипці, диригувати. Інколи він, за спогадами, замість латини і грецької тратив ночі на писання нот, займався співом. Саме в гімназії він вперше починає писати музику на слова галицьких поетів – Бардаровича, Глібовицького. Тоді у Дрогобицькій гімназії діяв таємний літературний гурток, де учні читали Шевченка, Котляревського, Квітку Основ'яненка. Це не усім подобалось, навіть з професорів, серед яких не усі були українськими патріотами. Вибухнув конфлікт між патріотами-гімназистами і професором Гошовським, і 24-річний Остап Ніжинківський був виключений з 6 класу гімназії і змушений був іти до армії. Військова служба не завадила творчому зростанню Остапа Ніжинківського. Він ходив на літературні зустрічі, познайомився з Іваном Франком, співав і диригував в учнівському хорі, писав музику до поезій. Після армії Ніжинківський вертається до гімназії, тепер вже у Львові. Під час навчань він засновує у 1885 році перше в Галичині нотне музичне видавництво – бібліотека музикальна, яке пропагує українську хорову музику, твори Лисенка, Нішинського. Франко зазначав, що завдання видавництва є зігріти всіх до щирої любові до всього, що є своє, рідне. А Микола Лисенко писав з Російської імперії: «Поможи вам Бог у цій спасенній дорозі. Я можу вам охоче допомагати, і особливо такими речами, які у нашій проклятій цензурі забороняються». Це була, до речі, традиційна ситуація, коли українські діячі з Великої України відправляли до Львова те, що друкувати в Російській імперії було заборонено. Під впливом Лисенка Ніжинківський записує і опрацьовує народні пісні і починає мріяти про шлях професійного композитора. Збирався вже їхати в Київ, вчитися в Лисенка. Але батько його вважав кар'єру музиканта занадто ризиковою і наполягав, щоб син пішов до семінарії. Для Остапа це було трагедією, проте він не опускав руки. У львівській семінарії він диригував семінарським хором, продовжував писати романси і обробляти народні пісні. Ще й він влаштовував концерти та мистецькі вечори, артистичні прогульки, благодійні концертні мандрівки студентів та учнів по рідному краю. А ще він з однодумцями завів серед студентів традицію – розмовляти в семінарії лише українською. Після завершення семінарії Ніжинківський одружується на доньці композитора Іларія Бачинського Галині, висвячується на священника і відправляється у Бережани служити. Там йому не сидиться, він все намагається повернутися до Львова, щоби займатися музикою. Нарешті він дістає посаду вчителя співів у гімназії. Тоді ж він пише кантату на честь приїзду до Львова цісаря Франца Йосифа, а також соло «І молилася я» для Соломії Крушельницької. Якось Ніжинківський зміг екстерном та ще й з відзнакою закінчити Празьку консерваторію і влаштовується до вчительської семінарії у Львові. Однак звідти його звільнили за любов до українських народних пісень, давало про себе знати традиційне українське-польське протистояння. Церква теж не дуже допомагала. В ті часи греко-католицька церква на зовнішньому фронті мала постійно відбиватись від звинувачень поляків, а на внутрішньому боротися з полонофільським і москвофільським рухом між священиками. Патріотичні погляди отця Остапа вкупі з не дуже ревним ставленням до першочергових обов'язків священика автоматично робили його ворогом народу і для тих, хто шукав єднання з поляками, і для тих, хто вірив у Росію-матушку. До того ж, його готовність покинути священство заради музики свідчила не на користь отця Остапа. Врешті-решт, отець Митрат дав Ніжинківському пораду. Отче, якщо хочете співати, то можете дістати парафію в горах і там можете співати скільки хочете. Тобто відправляйтесь на парафію і там ніякий полонофіл чи москофіл вам не заважатимуть. Тож Ніжинківський вертається до священства. У 1897 році його відправляють на вільну парафію у досить багатому селі Довжанка на Тернопільщині. Там він активно долучається до громадського життя, агітує на виборах за Івана Франка, за що його переводять у менш хлібне місце – в бідне село Качанівка поблизу російського кордону. Тут він теж сумлінно служить людям, організовує в селі читальню, займається просвітництвом, селяни обирають отця своїм радником, але грошей бракувало. Одного разу на запитання товариша «Що робиш, Остапе?», той з іронією відповів «Продав фортепіано, купив корову і пасу». Потім церковне начальство знову вирішує йому допомогти. У 1900 році Ніжинківського вертають на його рідну Стрийщину, де він працює парохом-адміністратором села Доліби, де вчився у начальній школі колись. А через півроку його ставлять парохом села Завадів, де раніше служив його дід. До речі, учасник польського повстання 1831 року, і де він сам в дитинстві часто бував. Парафія в Завадові, до якої належали і сусідні села Нежухів і Голубутів, вважалася проблемною. Тут було багато неграмотних та пияків. На такій парафії був потрібен саме такий священник, як отець Остап. Він активно починає будувати читальні, організовує товариства тверезості, піднімає освіту селян, входить до шкільних рад усіх трьох сіл, веде просвітню роботу з батьками, які не відпускали дітей до українських шкіл. Отець за допомогою дяка завів у церкві самопівку, тобто традицію співати літургійні пісні разом усією парафією. Водночас він зорганізував при парафії хор, який співав і службу, і народні пісні. Тут отцю Остапу стали в пригоді і його любов до музики, і його патріотизм, і його активна громадська позиція. Слава про нього почала гриміти по усьому повіту. У Стрії Ніжинківського запросили керувати музичним товариством «Стрийські бояни». У 1901 році він влаштував у місцевому народному домі концерт з участю відомого співака Олександра Мишуги, а через рік – величний ювілейний концерт, присвячений Бортнянському. Його зусиллями хор «Стрийський Боян» став одним з найсильніших в Галичині. Його, а також його однодумців, адвоката Євгена Олесницького і священника-письменника Олексу Бобикевича, називали «Стрийською трійцею», як «Руську трійцю» у Львівській семінарії 70 років тому. Паралельно Ніжинківський видає у Львові за допомогою Івана Франка українсько-руський співаник з нотами і продовжує писати, обробляти, аранжувати. Багато відомих нам колядок складені або оброблені ним. І тут проявилася ще одна риса невгамовного священника – комерційна. Засновуючи в Завадові філію просвіти, він відкриває при ній крамницю, щоб місцеві селяни купували в своїх за меншу ціну і щоб гроші залишалися в селі. А в 1904 році він засновує в селі першу в Галичині українську кооперативну молочарню. Для цього він запрошує спеціаліста кооперативної справи Яна Б'єдроня і організовує за гроші просвіти шестимісячні курси, на які ходив і сам з дружиною, і селяни, і вчителі. Що це значило для галичан? Це значило, що відтепер масло з молока робитимуть не заїжджі поляки, німці чи євреї, а свої, українці. З одного боку, так на селі розвиватиметься свій середній клас, а з другого, гроші лишатимуться в селі, і люди багатітимуть, матимуть можливість навчати дітей та відчути себе господарями на своїй землі. Звісно, Ніжинківський слідкував, щоб селяни отримували за здане молоко гідну винагороду. Він любив повторювати фразу «Для розвою краю я міняю диригентську паличку на молочарську кружлівку», тобто сепаратор. За прикладом Завадова подібні кооперативні молочарні почали створюватись і в інших селах. І Ніжинківський запропонував, щоб усі ці кооперативи об'єдналися в єдиний краєвий господарський молочарський союз. Пізніше його називатимуть «Маслосоюз», і він стане надпотужним підприємством, яке експортуватиме масло по цілій Європі і проіснує аж до приходу радянської влади. Усіляку підтримку цьому «Маслосоюзу» надавав новий греко-католицький митрополит Андрей Шептицький. Він якось сказав, «Кооперація – це потіха народу, на яку опирається його добробут. Нехай будуче покоління візьме у свої руки промисел і торгівлю, бо бідний той народ, що не має свого промислу, а торгівлю в ньому ведуть чужинці». Щоби не дати полякам перехопити ініціативу, Ніжинківський засновує у Завадові кредитну спілку під назвою «Каса Райфайзена», яка давала підприємцям гроші під людський відсоток. І так врятувала не одне господарство від руїни. У 1909 році Ніжинківський видає брошуру як реєструвати спілки молочарські, у якій давав селянам цінні поради до ведення бізнесу. Того ж року його обирають у комітет для організації сільськогосподарської виставки в Стрию, у тому числі виставки пасічництва, адже Ніжинківський мав свою пасіку. Нарешті, старання священника, музиканта, кооператора дали свій плід. Справи йшли успішно, його обрали віце-маршалом стрийського повіту, до отця Остапа приїжджали в гості за парадою багато церковників та громадських діячів, Іван Труш написав його портрет, бував в нього і Шептицький, який просунув його депутатом до Галицького сейму замість одного москвофіла. Від 1908 року Остап Ніжинківський очолював стрийську просвіту, брав участь у різних політично-громадських організаціях, редагував журнали. Але посада фактичного голови Маслосоюзу накликала на голову священника інтриги з боку своїх та чужих. І врешті-решт отець Остап залишив керування. Потім була війна, Перша світова війна. Остап Ніжинківський допомагає створювати легіон українських січових стрільців, приймає присягу від них, три його сини самі йдуть до легіону, сам він править служби за загиблими, пише кантати на честь визволення Стрия від росіян, влаштовує шевченківські вечори, допомагає відроджувати господарство на селі і згодом фактично стає головним духівником Стрийщини. 1 листопада 1918 року в Галичині проголошується Західна Українська Народна Республіка. Отець Остап допомагає встановити українську владу в Стрії, і невдовзі його, як поважну людину, досвідченого керівника і підприємця, ставлять на чолі Української Національної Ради, яка фактично керувала краєм. Отець Остап дуже толерантно ставився до місцевої польської спільноти, і його стараннями поляки поступово прийняли українську владу. Звісно, не усі. В Стриї і по селах деякі поляки намагались ставити українській владі палки в колеса. Військове командування зазвичай швидко брало під варту усіх, до кого мало підозру. Але отець Остап майже кожного разу вникав у справи і давав наказ звільняти заарештованих. Звісно, не усіх звільняли. Наприклад, керівники польської організації військової, які намагалися скинути українську владу в Стриї, сиділи в тюрмі. Їхнім очільником був стрийський промисловець Ян Веркштайн. І за наказом начальника військово-польового суду, українця Антіна Файгеля, їх тримали живими і неушкодженими до завершення бойових дій, щоб потім передати до Польщі. А батька Яна взагалі відпустили. Але війна тривала. 19 травня 1919 року Стрий був окупований поляками. Польських підпільників випустили як героїв, а отця Остапа навпаки взяли під варту в якості заручника. І ось хтось передав інформацію, що за української влади в Дашаві було розстріляно ксьондза і органіста. Інформація була брехливою, але польський військово-польовий суд не став її перевіряти і 21 травня засудив священика до розстрілу. Наступного дня вирок було виконано. Розстрільною командою командував той самий Ян Веркштайн, якого разом з батьком помилувала українська влада і особисто Ніжинківський. За спогадами, коли оголосили вирок, Остапові появилися в очах сльози, але зараз їх обтер і перехрестився. А коли кати запитали, чи зав'язувати йому очі, він тупнув енергійно ногою і крикнув «Стріляй!». Вбитого отця польські вояки роззули, зняли золоту обручку, забрали кишеньковий годинник та золоту арфу з рубіном від знаку ерцгерцога Рудольфа Габсбурга. Крім того, полковник Зєлінський реквізував майно паруха в Завадові, вивівши з його хати декілька фір добра. Гримонок докінчила місцева чернь «Наша і чужа», за спогадами друзів отця Остапа. Музичну бібліотеку та книги викидали з шафи і топтали, а на городі варвари шукали срібло і золото, яке, згідно з доносом, нібито закопав покійний. Арешт, суд і розстріл Остапа Ніжинківського ліг чорною плямою на і без того небоздогану репутацію і честь польського війська і польської нації. Але важливо розуміти, що це єдиний випадок такого свавілля і жорстокості поляків по відношенню до українців в ті роки. Звісно, були грабунки, були репресії, були арешти. Це все ж таки війна. Але отець Остап все ж таки був єдиним представником українського істеблішменту, закатованого поляками в ті часи. Більш того, коли начальство на горі дізналося про вирок, До стар'я прийшла телеграма з вимогою відмінити його, але вже було пізно. А новітні біографи Ніжанківського вказують на деякі цікаві факти. Чуйки про страчених українцями дашавського ксьондза і органіста досить швидко виявились брехливими. Потім львівська газета «Codzienna» писала, що пароха стратили за підготовку українського повстання в польському тилу, що теж була очевидна дурниця. Але серед тих, хто писав наклепи на отця Остапа, були місцеві опалячені німці Боленбах, Крайц і Бітнер, яким Ніжанківський позичав гроші. Отець завжди був готовий допомогти бідним, незалежно від того, якої вони нації. А Ян Векштайн бачив у священникові-кооператорі конкурента. До того ж, той військово-польовий суд, який засудив отця, швидко забрався зі Стрия і більше туди не вертався. А у міжвоєнну добу громадська думка поляків була однозначною. Страта священника, чесної і толерантної людини, чий дід, між іншим, брав участь в одному з польських повстань – ганьба для Польщі. Звісно, це не могло воскресити отця Остапа, але його син Нестор, теж видатний композитор, спокійно жив і творив у Львові та помер на польських теренах. У своїй творчості Нестор Ніжанківський продовжував традиції батька, а в наші дні на честь Остапа Ніжанківського названі вулиці та музичні школи в Україні, а його за сином твори регулярно виконують на різних концертах та урочистостях. Музичні твори Остапа і Нестора Ніжанківських були використані і під час підготовки цієї передачі.